Paulo, a letra ao Filipin Colie. Filipin Colo. Hijibu Kilin. Nte Paulo. Nen Timoti. Ntolminumu Cristo Yesu la doku laluti. Mbe ala mosenu ulbe kontona. Mini be Filipi sate okono. Sako atol minumu. Alifal ni mako ir laluti. Hino ni Kairo be alife. Kabu alabulu. Mfama ani mari Yesu Kristo. Nka na ala tentule wati o wati. Ninga kilo bulata alila. Wati o wati. Nimbe duakan alie. Nka ake sewo le kono. Nka ala tentu. Kafunyo yala kuotole. Ning alie minsoto. Kakibari beto janjandi. Bring alun folola. Kanafo sanyi. Andunte danke ni ateleko. Miye nyindoku beto dati alikono. Atelebe atimandila. Jani Yesu Kristu la na lungo besila. Nteye alikanu nsondo mobelela. Bao atolni nte bedenta. Kuo kutole. Alaye mindi nakaboni alahinola. Fombe bunja wole konoban. Waran fombe kibari beto la kuole tankandikan. Aninka bambandi. Woto abeti hata ntefele. Kamira ala kuola wonyama. Alale mu nsedo tiko. Alila kuoye mmeyale. Kaboni Kristu Yesu la kanola. Nkadua alieleko. Alila nyokano. Situ yiriwala kendeke. Ani alila londo ni mfahamuro. Fo alisikuolu long. Minu betiata. Wotele alibe foroyala. Andu alte sotaro sotola. Kristu la na lungola. Alisifani ntilingola. Minka dajika beto sabu. Kaboni Yesu Kristu la. Alala horomoni njairoye. Badingolu. Lafita alia lonko. Kuo minketa ntela. Woye kibar beto la janjan wale sembentun ya kendeke. Kele ding wo kele ding. Minube kantarola. Kumandan wala korida. Bako no jan. Wal nimmo kote on lbeye alon ne sanyinko. Ntebe bunja wokono Kristu la kuole kama. Anduna soron bunja wokono. Woye badin jamali bambandi mario kono. Fo ika alala kumo fo fatia ning silambali ya kono. Tonya, modolka Kristu la kibari beto kawandi. Katu ikili atale. Andu ilafita sonka mwaya lela. Bari dolka kawandi ngani ya beto lekan. Waliminu ka kawandi ngani ya beto kan. Ika kawandi kaboni kanolela. Katu ye aloneko. Alale nte londi nyindin kirato. Kakibari beto la kuo tankandi. Minuka Kristu la kibari beto kawandi ifansun dalilokan. Iman sobeya. Yinebe mutari ibuluko. Ibe nte la sorondiro toro kafuno lale. Barinte man wo mutakasiti. Minku mayata. Wole muko. Kristu la kibari beto ye kawandi sila wo silala. Nse wota wolela. Fuwo kawando keta dalila beto lekan. Waranfo dalila jawo. Mbetula sewo rinne. Katunga lonneko. Mbe fintila le kaboni. Alila dualula. Ani mako iro. Men kaboni Yesu Kristu la norola. Mbe nyilari mbake wolale. Andunjikita leko. Nyinkuo tekela nye malukuo timuku. Bari, mbetu la fati alale. Fombalo mumeo si horomo di Kristu la wati o wati. Fobalu ole muwarang. Saya. Kristu le mu nteye balu oti. Woto saya mu nteye tine oleti. Nintententa ka balu nyin dunia kono. Mbetu la nyin doku olela. Miye nafa basoto. Bari hani wo. Ma along. Mbe min tombona. Kufulale be nhakilo kono. Yende wumbake, karadola, nhammetale kanyin dunia bula, fonsitara Kristu fe. Mimbeti ata bake nte. Barikara dola. Atola kuo kamala. Akumaya tele katu balurin dunia kono jang. Woke tanye danke ni aleti. Andu ngalon neko. Mbetente nale. Katara alibefe. Fo alisi nyato ta soto. Ane sewo lano kono. Woto. Ne murutana alikan. Alisi sewo bake Kristu Yesu kono. Kuola minu keta ntela. Na kuwa bela banna nyawonya. Alimanya si jari Kristu la kibari betola. Woto. Fombe na alijela nyani nyale laban. Warang. Fombe tula alila kuole mwaila. Mbe amwaila leko. Alilota bambandinke. Nani akili nela. Nora kilingo kono. Kalo nyoye. Lano doku kono. Kibari betoye. Alijawol kana alikijo farandi fengo fena. Uobekila ta manserole tenyeko. Ibe kasara lale. Bare atoli bekisa lale. Nyemu alala kero leti. Hino, alie minsoto Kristu la kuo kamala. Amanke, kala ala doron. Bare katora ala kuo kamala fana. Woto atoli wotora ku kilingo le soto. Alie minje nte la kuo mantunu. Andun sanyi alibe amwaila leko. Mbe wole kono hanika bii.